Some people said that life is a journey. Betul? Banyak orang yang berkata life is a journey. Bahwa setiap hidup kita itu ya it's just perjalanan aja. Seringkali juga orang banyak bilang ya udahlah ngalir aja. Betul? Ya udahlah kita ikut aja aliran air kemana, ngalir aja lah, kisera-sera apa yang udah terjadi terjadi. Tapi firman itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau teman-teman bawa Alkitab, kalau nggak bawa Alkitab, pencet Alkitab teman-teman. Karena kalau zaman dulu masih pakai buku, jadi buka. Kalau sekarang zamannya udah digital, jadi pencet. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Belum. Sudah. Kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan kau telah kekal yang benar depan banyak saksi. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, di dalam ayat ini dikatakan life is a race. Life is a competition. Hidup itu adalah pertandingan, hidup itu adalah sebuah perlombaan. Kenapa orang banyak bilang, oh ya, life is a journey, life is, ya, what it is. Dan malam hari ini yang saya mau buka adalah, itulah strategi si jahat supaya kita anak-anak Tuhan berpikir, ya udah hidup tuh gitu-gitu aja. Itulah penyakitnya banyak orang Katolik, banyak orang Kristen, penyakitnya itu namanya GGD. Apa sih? Gitu-gitu doang. Ya udahlah gini, ya udah gitu-gitu doang. Kita ya udah gitu-gitu doang. Pelayanan pun, gue pelayanan ya udah gitu-gitu doang. Di sekolah asal pas ya udah cukup. Seringkali kita hidup kita cuma bisa apa pikirnya gitu-gitu doang. Kenapa? Kalau iblis tidak bisa membuat kita murtad, iblis tidak bisa bikin kita jauh dari Tuhan, iblis akan buat apa? Iblis akan buat kita nggak bisa maju. Dengerin baik-baik. Iblis kalau dia gak bisa bikin kita murtad, dia akan bikin kita gak bisa maju. Kita akan stay di situ dan kita cuma akan ya udah di situ-situ aja. Kita gak maju. Kekristenan, kekatolikan kalau kita gak maju, buntutnya apa? Jenuh. Berapa banyak teman-teman yang udah, saya yakin teman-teman pasti udah sering denger gitu. Gue bosan nih pelayanan, gue jenuh nih di komunitas. Mau ngapain lagi sih? Ya pelayanan balik lagi gitu-gitu doang. Kekristenan kalau gak maju pasti bosan, pasti jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kekristenan tanpa kemajuan adalah kekristenan tanpa kedewasaan. Anak kecil kalau kita lihat ya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit ambek, dikit-dikit bete, dikit-dikit inilah gitu. Kalau kita jadi orang Katolik dan kita jadi orang Kristen, kita gak maju, kita gak dewasa. Kita gak berakar, kita gak bertumbuh, dan kita tidak bertumbuh. Kita cuma apa? Gitu-gitu lah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kekristenan yang gak maju adalah kekristenan atau kekatolikan yang tanpa kejadian-kejadian yang dahsyat di dalam hidup kita. Kenapa saya bilang begitu? Allah kita lah yang dahsyat, amin. Kalau kita cuma, ya balik lagi hidup kita, ya gitu-gitu doang deh. Ya udah gitu-gitu doang. Gak maju teman-teman. Kenapa? Kalau kita di dalam hidup kita, kita mengalami Tuhan secara dahsyat, itu tandanya hidup kita maju, kerohanian kita maju. Kalau kita cuma gitu-gitu doang, ya udahlah, gue datang PD just because, gue datang ke sel just because, gue datang ke acara-acara tom atau ke acara rohani lain just because, bahkan datang ke ekaristi just because it's a Sunday and I have to go to the first. Itu Katolik dan Kristen yang tidak dewasa. Yang keempat adalah kekristenan yang gak maju adalah kekristenan yang kehilangan semangat untuk melakukan perkara-perkara. Kekristenan yang malas, udah malas di pelayanan, malas. Baliknya apa? Gitu dulu. Dan itu penyakit, dan penyakitnya itu iblis sengaja taruh di semua komunitas ada, di semua gereja ada, di mana-mana ada. Tapi malam hari ini biar kita sama-sama belajar, kita mau maju sama-sama. Kita mau bikin yang namanya Tom itu our home. Kita mau bikin yang namanya itu Tom sweet home. Amin. So my first point, life is not just a journey, it's a race. It's a race. Dan yang kedua adalah it's a race yang kita nggak bisa jalan sendiri, tapi kita harus sama-sama. Gak bisa kita jalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri lama-lama balik lagi kita dicapek, lama-lama letih, lesu, udah bosan, udahlah Tuhan, gue nggak mau begini-beginian lagi. Terus sudah terlalu banyak melihat teman-teman yang dulu sesama melayani Tuhan di Jakarta akhirnya mundur. Kenapa? Capek, sakit hati, kesel. Tapi kita mesti sama-sama ingat yang kita layani bukan manusia, tapi yang kita layani Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan, kalau kita mengalami yang namanya sakit hati, kalau kita yang ngalamin ditekan di komunitas atau dimanapun, kita mestinya punya pemikiran bahwa Tuhan, gue mau maju. Gue mau maju dan gue gak bakal nyerah sama keadaan ini. Gue mau tetap melayani Tuhan. Whatever it takes, gue akan melayani Tuhan. Jadi kita mesti apa? Satu sama lain saling mendukung. Itulah gunanya sel. Itulah gunanya PD, teman-teman. Kalau orang ada masalah gak nge-sell, tambah hancur. Percaya sama saya. Kalau orang ada masalah malah lari dari komunitas, tambah hancur. Tapi kalau kita ada masalah dan kita share, itulah gunanya teman-teman sel. Berdoa buat teman-teman. Mendoakan teman-teman. Sama-sama kita cari apa sih common goal kita. Nanti saya akan bahas selanjutnya. Di firman Tuhan pun juga dibilang gitu, di dalam pengkhotbah. Tali dua lembar, tali satu lembar bisa diputuskan, tapi tali tiga lembar tidak bisa diputuskan. Ada di kitab pengkhotbah. Artinya di situ apa? We have to stick together as a community. We have to stick together as a cell group dari yang paling kecil. Bahkan di dalam keluarga pun, we have to stick together as a family. Gak bisa kita pelayanan hebat di luar, tapi keluarga kita berantakan, kita juga gak bisa. Oke? Apa sih common goal kita? Common goal kita adalah kekekalan. Orang juga banyak bilang hidup itu proses. Hidup itu sekedar ya kita jalanin prosesnya. Kita enjoy the proses ini. Betul, saya tidak menyalahkan itu. Tapi seringkali yang kita lupa adalah goalnya itu apa. Kalau kita proses, nggak ada goal, ya susah gitu. Sama kalau kita kuliah gitu, gak dikasih tau goalnya dalam 5 tahun lulus misalkan. Belajar terus udah 10 tahun jadi mahasiswa abadi, bo, gitu kan. Belajar mulu kagak lulus-lulus gitu. Kalau di Indo udah di drop out kalau udah semester 12 kalau gak salah. Jadi kita harus fokus sama apanya dulu, kita harus fokus sama goalnya dulu. Kita harus enjoy the process, kita harus menikmati proses dan kita harus belajar melalui proses. Tapi jangan pernah lupa goal kita tuh apa. Tadi 1 Timotius juga berkata goalnya itu apa? Kekekalan. Masa sih kita mau misalkan gini, suatu saat kita semua masuk surga, amin. Terus ada teman cell group kita yang ketinggalan, rela nggak sih? Mungkin ada yang rela, tapi bukan di sini. Mungkin ada yang rela, udah lu nggak apa-apa kalau masuk surga, lu nyebelin sih waktu di komunitas dulu gitu. Ketawa mungkin kenapa itu? Oh iya betul, masuk surga memang gak nebeng teman-teman. Jadi we have to stick together, okay. Pandang sama-sama, fokusnya sama kita. Jangan sampai kasarannya someday yang saya bilang tadi ada teman kita yang ketinggalan. Jangan gitu, jangan sampai korsel-korsel anak selnya tuh ada yang ketinggalan tuh. Jangan. Sama keluarga juga sama, jangan sampai ntar istri atau suaminya ketinggalan. Kenapa? Karena kita fokusnya beda. Tapi kalau kita punya fokusnya sama, yaitu kita punya fokusnya kekekalan, kita jalan sama-sama. Mungkin prosesnya beda-beda, tapi fokusnya sama. Contoh, Tuhan Yesus nyembuhin orang buta, caranya beda-beda. Betul? Tapi hasilnya apa? Melihat. Ada yang ludah ke tanah, jorok, dikorek-korek, dikasih ke matanya. Ada yang langsung ngomongin, terbukalah, kebuka, gitu kan. Nah, proses itu bisa beda-beda, tapi goal itu sama. Itu yang kita harus ingat. Oke, kita baru mulai inti khotbahnya. Kita buka sama-sama yang Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya. Nah, di dalam race kita, di dalam competition yang kita hadapi, kita punya common enemy. Kita punya common enemy, bukan common enemy-nya itu bukan sama kita gitu. Itulah hebatnya si jahat. Dia bikin kita kepecah-pecah, jadi kita enggak fokus sama goal kita dan kita menganggap orang lain itu enemy kita. Tapi sebenarnya adalah enemy kita adalah si jahat. Enemy kita adalah iblis. Yang dari Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Teman-teman, the friend that's here, manusia itu bukan musuh kita. Tapi iblis berusaha supaya kita pikir bahwa orang-orang itu adalah musuh kita. Kenapa? Supaya dia disguise himself gitu, supaya dia tuh nggak ngerasa, kita nggak merasa bahwa dia tuh musuh kita. Teman juga enggak, tapi iblis ya udahlah, iblis mah di sono aja, udah kalah, udah ini, udah nggak ada kuasanya. Tapi jangan salah teman-teman, di dalam 1 Petrus juga dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Teman-teman, iblis tuh masih ada, iblis itu real. Si jahat itu real, benar-benar real. Jadi ketika di firman Tuhan katakan lawanmu si iblis, that's our common enemy, sama-sama gitu. Kalau kita apa bilang, oh ya iblis udah ada, udah gak ini, tapi kita harus terus belajar bahwa bukan belajar soal si iblis, tapi kita belajar gimana sih kita cara mengalahkan si jahat, gimana sih kita tahu strateginya si iblis itu ngapain. Jadi waktu Ready Set Go ini, saya mau kasih foundation buat teman-teman, what do you need to do, atau apa yang kita bisa sama-sama lakukan untuk kita bisa punya foundation yang kuat untuk kita run this race. Dan juga di sini dikatakan di dalam, okay, kita baca dulu deh sama-sama Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke 17. Yang pria baca ayat yang genap, yang wanita baca ayat yang ganjil. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat ke-17. Judulnya perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, supaya kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu
berkerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Terimalah pokok keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah.
Demikianlah firman Tuhan.
Teman-teman, jangan ditutup dulu Alkitabnya. Efesus 6 ayat 10 katakan di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita mau race gitu, kita harus train ourselves. Tommy sayang, Tommy nggak ada di sini. Kalau Tommy ada, saya minta sharing untuk gimana dia berusaha untuk berlatih untuk menaklukkan sepedaan. Saya juga nggak tahu itu sepedaannya apa, tapi it's like a big challenge. Sama gitu. Kalau kita mau punya otot besar, kita juga harus berlatih di gym. Kalau kita mau apa namanya do anything, kita harus belajar. Kita harus train ourselves. Itu yang hal-hal yang sama untuk our spiritual strength juga gitu. Kita nggak bisa mengandalkan okay, seminggu sekali ke gereja cukup, okay, kita ini cukup, enggak. Tapi setiap hari kita harus belajar untuk apa, melatih hidup rohani kita. Ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini sudah dikatakan dari ayat 11, iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Betul? Ketika Tuhan Yesus dicobai, iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Kenapa? Dia bisa kasih firman. Dia bisa ngomong sama Tuhan Yesus, ada tertulis dan ada tertulis. Itulah tipu muslihat iblis. Bahkan iblis itu, dia tidak, apa ya, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi seolah-olah, oh yang kita dengar itu suara Tuhan. Tapi ternyata setelah kita discern, itu bukan suara Tuhan. Ternyata itu suaranya hantu. Gimana? Gimana? Pertanyaan seperti itu. Gimana sih caranya kita melatih our spiritual strength? Gimana caranya kita melatih kekuatan rohani kita? Supaya kalau kita ada masalah, kita gak mundur. Kalau kita ada problem, kita gak mundur, tapi kita hadapi problem itu. Oke, yang pertama adalah pujian penyembahan. To train your spiritual strength. Yang pertama pujian penyembahan. Mungkin teman-teman bilang, gue udah bosan, gue udah tahu. Yes, you do. Yes, you do. Pasti udah dibahas. Di retreat kemarin pasti udah dibahas. Di sel pasti udah dibahas. Di banyak persekutuan pasti udah dibahas. Ya. Tentang tiga hal ini. Pujian penyembahan, baca firman, dan ekaristi. Pujian penyembahan, teman-teman udah tahu ininya apa. Tapi kalau teman-teman mau baca lagi, teman-teman boleh catat ayatnya. Dari 2 Tawarikh 20 ayat 19 sampai 22. Di situ ada tempat namanya lembah pujian. Sampai saat ini masih ada. Jadi kayak sebuah padang yang besar. Di situ bangsa Israel sedang melawan bangsa lain dan mereka kalah awalnya. Tapi ketika Tuhan suruh lu memuji aja. Lu pujian penyembahan aja. Ketika itu mereka kalah. Bangsa yang dilawan oleh bangsa Israel itu kalah. Kalau tembok Yeriko teman-teman pasti juga sudah tahu. 6 kali dikelilingin 1 kali, pada hari ke-7 dikelilingin 7 kali dan tembok itu runtuh. Itu kuasa pujian penyembahan. Kalau teman-teman ngerasa, aduh gue gak bisa nih nyanyi, suara gue sember, suara gue jelek, atau iya gue gak bisa aja nyanyi gitu loh. What you do gitu? Gimana sih? Pakai CD bisa. Atau kalau gak, nyanyi aja bodo amat. Mau suaranya jelek, out of tune, Tuhan tuh gak peduli lagi sama suara kita. Mau out of tune kek, mau jelek kek, mau sember kek, mau apa, Tuhan gak peduli. Yang Tuhan lihat bukan suara kita. Yang Tuhan lihat adalah apakah hati kita benar-benar menyembah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, baca firman. Baca firman kalau teman-teman buka ayatnya deh. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di sini ditulis di dalam perikopnya, judulnya aja sudah apa? Injil itu kekuatan Allah. Saya bacakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang yang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Teman-teman, kalau kita percaya Injil kekuatan Allah, kita pasti mau baca firman. Tapi kalau kita ngerasa Injil itu cuma buku, kita ngerasa Injil cuma biasa, pasti gak akan mau baca firman. Kenapa kalau kita baca firman sukanya ngantuk gitu? Gak ngerti. Karena iblis tahu. Kalau kita baca firman dan kita tahu kebenaran, kita bisa klaim kebenaran firman Tuhan itu ketika kita dapat masalah. Kalau kita gak tahu firman, kita ada masalah, paling mentok apa? Nangis, angkat tangan, Tuhan tolong gue gitu. Tapi ketika kita tahu firman, contoh misalkan kita sedang mengalami kesulitan financial, kita tahu firman. Filipi 4 berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau kita gak tahu itu dimana, gak tahu, pernah dengar gak? Enggak. Sulit teman-teman. Ketika kita, apalagi misalkan, ada masalah keluarga. Di dalam Injil pun ditulis itu, orang-orang yang mengalami masalah keluarga gimana mereka menghadapinya. Kita diomongin jelek sama orang, bacaannya di mana? Kitab Ester. Itu kayak novel kalau teman-teman yang mau baca. Ketika ada seorang yang namanya Mordekai ini disebelin banget sama orang lain, digosipin, difitnah, diapa-apain, tapi ternyata akhirnya apa? Tuhan bela dia. Kalau kita nggak tahu cerita itu, kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, gimana iman kita mau bertumbuh? Gimana kita mau ngerti apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Kita cuma akan pikir, oh ya udah, balik lagi, ya udah lagi, gitu doang. Tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, kita benar-benar mendalami firman Tuhan, kekhawatiran kita ketika kita mulai khawatir, di 1 Petrus ditulis apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara kamu. Ketika kita tahu firman itu, ketika kita ngomong, Tuhan, gue tahu nih firman-Mu ini begini, aku tahu Tuhan firman-Mu ini bilang begini, aku percaya itu Tuhan. That's when your faith grows. Itu di mana iman teman-teman dan iman saya sama-sama bertumbuh. Ketika kita punya apalagi problem yang berat dan kita tahu firman Tuhan nggak pernah kasih masalah yang melebihi kekuatan kita, dan ketika Dia mengizinkan masalah terjadi, Dia akan kasih jalan keluar. Di situ apa? Di situ kita bisa build our faith bahwa meskipun dunia bilang begini, tapi gue punya Tuhan yang lebih besar. Gue punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat, man. So, peduli amat kata dunia, gue percaya apa yang kata firman Tuhan. Amin. Ketika kemarin saya ke Holy Land, ketika saya ke sana, saya cuma bilang, Tuhan, ketika saya dapat list pesertanya, oh my God, Tuhan Yesus. Banyak oma-oma, Tuhan. Dan kalau ada oma-oma, Omben gak mungkin jadi tour leader, jadi pemimpin rohani. Jadi Omben minta tolong saya untuk bantu untuk ngurus administrasi dan segala macam. Ketika saya lihat, ada opa-opa, tahun 39 itu berapa tadi? Berarti 77. Ada opa-opa 77, ada oma-oma 75, ada yang 70-an tuh. Ada berapa? 8 kali mungkin. Saya cuma, aduh Tuhan Yesus, ini gimana ngurus ini oma-oma? Pasti ngerepotin banget dah. Pasti ngerepotin banget. Dan ketika itu, ketika saya mulai ngomong ngerepotin, bener lo ketahuan. Jadinya karena saya mikirnya begitu, kejadian. Kenapa? Di Mesir ada satu tante oma-oma. Udah oma lah ya, boleh. Udah oma-oma. Dia beli kurma coklat 10 atau 20 kilo itu. 20 kilo. Buset, wah ini oma-oma kagak tahu. Bentar nyebrang dari Mesir ke Israel jalan kaki. Siapa yang mau ngangkatin kopernya? Dia, gitu kan. Aduh, mending belinya apa kayak gitu, korma coklat 20 kilo. Aduh Tuhan Yesus. Tapi karena gue mikirnya negatif, kejadian bener. Waktu penyeberangan Israel, setengah mampus. Gak ada porter, ya udah ngegeret kopernya, ya udahlah kasihan gitu kan. Ya udah ngegeret kopernya si oma lah, ya kasihan juga dia udah tua gitu kan. Ya udahlah. Tapi ketika saya sampai di Holy Land, saya mulai berkata ke positif. Mau berkata apa? Tuhan, gue mau ketemu lu Tuhan. Gue mau ketemu lu, gue mau apa? Tuhan sambut gue lagi gitu kasarannya. Dan ketika itu, ketika kita mau berpikir positif, it's such an amazing journey. It's such an amazing journey yang mau diceritain juga panjang gitu. Karena it's just so amazing. Dan itu apa? Ketika kita mulai belajar firman Tuhan lagi, ketika kita mulai iman kita mulai bertumbuh, kita bisa mulai menyingkirkan hal-hal yang negatif. Dan kita bisa mulai masukkan ke hal-hal yang positif. So, read your Bible. Setan gak akan biarin teman-teman baca Alkitab. Sekali lagi. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab ngantuk, itu biasa. Tapi yang kita mesti lakukan apa? Fight. Mau ngantuk, mau ngerti, mau gak ngerti, baca aja dulu. Baca aja. Kita gak pernah tahu kapan kita akan menghadapi satu masalah, dan firman itu yang akan mengenai pada kita. Gak harus setiap hari, oh gue dapet ini, gue dapet ini, enggak. Yang penting apa? Kita tekun dan kita baca. Someday, ketika kita menghadapi masalah dan kita ingat, oh ada ditulis itu. Kita bisa berdiri teguh. Yang ketiga, Ekaristi. Ekaristi sudah jelas, saya gak akan jelaskan lagi. Itu adalah kekuatan Allah karena kita sendiri menerima tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, adalah kita pakai perlengkapan senjata Allah. Yang dari Efesus tadi. Teman-teman, ini juga seringkali dilupakan. Kita cuma berdoa, kita cuma ujian penyembahan, kita baca firman. Tapi kita gak pakai perlengkapan senjata Allah. Jadi kita perang, oke, kita perang dengan baju begini. Gitu. Mati konyol pasti. perang ketembak mati. Kasarannya polisi aja zaman sekarang pakai bulletproof vest gitu. Dia ngelawannya apa? Manusia senjata. Kita ngelawannya iblis. Dan kita pakai baju biasa dengan kita, oh kita bisa. Santai aja bro gitu. Tapi enggak gitu, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, helmet of salvation, ketopong keselamatan. Maksudnya apa? Ketopong keselamatan adalah di dalam pikiran kita harus selalu ingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, kita sudah jadi punyanya Tuhan. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, hidupmu bukan milikmu lagi tapi milik Kristus. Itu yang kita harus ingat. Yang pertama, the helmet of salvation. Yang kedua, the breastplate of righteousness, berbaju zirahkan keadilan. What does it mean? Di dalam hidup kita, seringkali kita mikir, memikirkan ketidakadilan untuk orang lain, baik buat kita, tapi agak merugikan orang lain sedikit. Boleh nggak begitu? Enggak. Saya tegas ngomong, enggak. Adil is adil. If we righteous, we righteous. Kalau kita ngelakuin something yang benar, itu benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, belt of truth. Berikan pinggangkan kebenaran. Saya udah bahas waktu PD sebelumnya, dalam holiness series, double standard. Boleh kasih kita bohong? In every circumstances, saya bisa bilang tidak. Kenapa? Kalau kita bohong pas someday, pasti bohong itu kembali ke kita. Kalau bohong yang kesannya kita white lies. Tapi kalau nggak white lies pun, sekali kita bohong, akan ada kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Pasti. Itu karena apa? Kalau kita bohong nggak konsisten juga, pasti udah ketahuan bohong. Untuk supaya kita konsisten, kita mesti bohong lagi. Gitu. Jadi, mendingan apa? Ngomong jujur aja apa adanya. Gampang? Enggak. Makanya di sini dibilang apa? Di sini dibilang perlengkapan senjata Allah. Kalau kita punya senjata, pakai senjata gampang enggak? Enggak. Mungkin kita pikir nembak pakai pistol itu gampang. Mungkin. Tapi itu enggak mudah. Itu tidak mudah. Terus ini dulu, shoes of peace. Menjadi pembawa damai. Kemanapun kita melangkah, adakah kita membawa damai buat orang lain? Atau kemanapun kita melangkah, kita bikin orang berantem. Kemanapun kita melangkah, kita bikin orang bitter. Kita bikin orang kesel. Adakah kita membawa damai buat orang lain? Dan ini dua adalah yang dibilang paling penting juga tidak paling penting, tapi sangat penting. Yang pertama, shield of faith, perisai iman. Perisai iman asalnya dari mana? Harus punya sword of spirit. Itu dua gak bisa dipecah. Kenapa? Kalau kita cuma pakai perisai iman, kita gak bisa nyerang balik. Kita cuma bisa nangkis-nangkis doang gitu kan. Iblis nyerang, kita nangkis doang gitu. Jadi kapan menangnya? Gak menang-menang. Lama-lama, perisainya lama-lama pasti hancur juga, karena kita gak bisa ngelawan gitu. Makanya sword of faith, sword of the spirit, pedang roh, dan perisai iman tuh harus sama. Jadi kita gak cuma defense, tapi kita offense. Kalau kita cuma punya pedang roh, kita gak punya perisai iman, someday pasti ketusuk lama-lama. Bayangin misalkan ada apa, pertanian gladiator gitu. Gak ada perisai, cuma punya pedang. Lama-lama pasti ketusuk. Pasti. Sooner or later pasti ketusuk. Pedang roh itu apa? Tadi di firman dikatakan, itu firman Tuhan. Balik lagi. If you deeply rooted in his word, kalian bisa menghadapi ini. Seriously. Kalau kalian berakar di dalam firman, kalian bisa lakukan apapun. Orang pikir, tumpangin tangan, nyembuhin orang, cuma karunia-karunia orang khusus, orang yang dekat sama Tuhan sama yang ini. Enggak. Tuhan bilang kok, di dalam Alkitab juga Tuhan bilang apa? Kamu akan melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Jadi yang penting apa? Kita percaya, kita punya iman, tumpangin tangan orang sakit, sembuh. Orang tua, kalau misalnya anaknya sakit gitu, bisa gak nyembuhin anaknya lewat doa? Bisa. Banyak teman-teman saya di Jakarta yang Pak Sutri, yang udah anaknya udah lumayan gede-gede, ketika sakit mereka share gitu. Mereka share, anak gue sakit nih, tapi habis gue tumpang tangan sembuh. Kok bisa ya? Ya bisa. Kenapa? Itulah iman. That's faith. Kenapa kita bisa menghadapi permasalahan-permasalahan yang mustahil gitu? That's faith. Jadi faith, Bapak, perisai iman dan pedang roh itu harus sama-sama. Oke, saya nggak panjang-panjang, sebentar lagi selesai. Tim ujian boleh maju. Saya mau tutup dengan satu cerita. Ada seseorang yang di dalam hidupnya dia cuma ikut Tuhan biasa-biasa aja. Dia cuma berusaha untuk bilang sama Tuhan, ya Tuhan, gue ikut lo, yaudah gue ikut lo. Gue gak punya target, gue gak punya intensi apa-apa, gue cuma mau ikut lo. Itu awalnya. Seiring berjalannya waktu, orang ini Tuhan kasih karunia luar biasa. Tuhan kasih karunia baca hati, Tuhan kasih karunia untuk mendoakan orang, Tuhan kasih karunia banyak lah. Dan ketika itu orang ini mulai sombong. Orang ini mulai sombong. Orang ini mulai, gue bisa, gue jago men. Gue doain orang-orang rebah men. Gue doain orang-orang sembuh men. Doain orang kursi roda bisa bangkit loh. Dari situ Tuhan bentuk dia. Tuhan benar-benar bentuk dia sampai Tuhan hancurkan dia. Dalam hal financial, dalam hal keluarga, di dalam hal perasaannya. Sampai satu ketika orang ini sadar bahwa di dalam hidupnya gak ada yang lain yang lebih penting daripada Tuhan Yesus. Pasti jatuh bangun orang ini, tapi dia belajar dan dia sadar bahwa Tuhan Yesus itu yang paling penting. Nothing else matters. Gak ada hal yang lain yang lebih penting. Belajar untuk taat, belajar untuk ikut apa yang Tuhan mau meskipun sulit. Dia belajar untuk mengenal firman, dia belajar untuk berdoa. Dan orang ini akhirnya pelan-pelan Tuhan balikkan. Tuhan angkat lagi, Tuhan pakai dia. Tapi yang berubah dari orang ini, dari teman-teman orang ini berkata, belajar untuk lebih rendah hati. Dan orang ini belajar. Dan malam hari ini orang tersebut ada di depan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. I'm nothing. Without Jesus I am nothing. If I can stand here tonight, it's because of His grace. It's because of His mercy. Yang saya lakukan adalah saya bilang iya ketika Tuhan bilang, you have to run the race, my son. I said yes Lord. Whatever it takes Lord. Whatever it takes. Even when the world said it's stupid, but I want to say I have a deep heart. Ketika saya depresi, ketika saya merasakan Tuhan gak ada, dan ketika saya lari dari Tuhan, dan ketika saya reflect back sekarang, bodoh sekali. Di malam hari ini teman, apapun keadaanmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, life is a race for each other. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama untuk cari Tuhan, kita sama-sama mengasihi Tuhan. Dan malam hari ini ketika kita berdoa, sungguh-sungguh bawa apa yang siap jadi pergumulan. Gak usah jaim di hadapan Tuhan. Tuhan gak butuh kita jaim. Tuhan tahu kok sebenarnya kita butuh apa. Tapi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita minta. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kesesakanmu. Tapi apa yang Tuhan mau? Minta. Maka kamu akan diberikan. Kenapa? Karena Dia mau supaya kita mengandalkan Tuhan. Kita mau panggil Dia Bapa. Ujungnya kekekalan. Saya berdoa malam hari ini di tempat ini, gak ada satupun nanti kalau kita ketemu Gak ada satupun yang masuk ke bawah, tapi semua menuju ke depan. Reward kita adalah Yesus. And that's enough. And that's enough. That's enough. When you're with Jesus, anything is possible. All of the impossible circumstances is made possible.